Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxe, sortu arratsaldeon.
Berdi, Maite.
Jakina kulturan Benito Lertxundik eta berak egin duen iragarpenak hartuko ditu minutu gehien, baina veteranoen errelebo hartzeko prest dauden kantari gazteen adibideak badituzu, eh?
Bai, Maite, 60 urteko ibilbidea osatu du Benito Lertxundik eta hasi berria da eta lehen disko oraintxe argitaratu du Magic. Magi Etxeberria, Lizarrako kantaria. Amaitasuna bere lehendabiziko diskoaren izenburua, egun paregabea bi belaunaldi elkarren ondoan jartzeko. Benito Lertxundiren erabakia da nola nahi ere eguneko notizia, bukatu da bere ibilbidea, berriro diogu, 60 urte, oparo izan dira. Urte hasieran bere ingurukoei jakinarazi zien erabakia eta orain beti ondoan izan duen publikoari. Bukatu du eta ez du amaierako kontzerturik emango.
Txoriek hilten direz, da? Hiltzen direz, da? Ni beti airean ikusten ditut. Beste duzu, txoria beti harian dago. Ba niri irudi hori edo pentsamentu horrek asko lan du. Eta orduan, bukatu zerregatik ospatu behar dut bukaera. Ez den ospakizuneako arrazire bilatzen.
Benito Lertxundiren erretiroaren notizarekin batera iaz Gernikan eman zuen kantaldia diskoan plazaratu du. Disko bikoitza gainera. Egunak beste izen propio batzuk ere baditu, bi liburu berri, Miren Amurizak adibidez, Playback izeneko liburu erakutsi digu, bere bigarren novela da, aurretik arrakasta handia izan zuen Basa izenekoaren ondoren datorrena. Jone eta Poli, umezaroa elkarrekin igaro zuten, esperientziak, paisaiak eta musikak konpartutu zituzten bi neskato hauek, baina gaur da eguna, batek bestea kalean gurutzatu elkar ignoratzen dutena. Miren Amorizaren lan berriaren laburpenean irakurri ditugun gauza dira hoiek. Gero xehetasunak baina aurrerapen bat Miren Amorizak erabili duen hizkuntzari buruz. Kalean erabiltzen dugun hizkuntza ez formalera arrimatu da bera.
Hizkuntzarekiko inkietude bat zen hau aproban jarri nahia eta esperimento batzuk egin nahia hortik hasi nintzen. Hori neukan argi eta gero etorri zen ba hizkuntza erregistro horretan enkajatuko zuen historio bat eta pertsonaia batzuk eta ahots bat bilatzea.
Miren Amoriza gaur komunikabideen aurrean baita Sarrion Handia ere, Joseba Sarrion Handiak Jurretako bere sorterriko herri literaturaren antologia aurkeztu duelako. Musiketan, Durangoren atarian disko berri ugari eta estilo guztietakoak Eibarko Kokain taldearen disko berria, Mikel Urdangarinena mundua eder izenekoa, eta Bilboko Udal Musika Bandak eta Korrontzik elkarrekin eginduten diskoa, Agus Barandiaran buru duen taldeak 20 urte bete dituelako.
Venga, nahi zunen.
Bilboko Udal bandaren ondoan Korrontzi taldeko Agus Barandiaran eta Agusekin batera Xabier Amoriza kantuan. Eta gogoan izan gainera Galdakaon martxan dutela Sormene. Sormeneko antolatzaileek garbi dute ezin dugula galdu aurrekoen lana eta horregatik aurten Romualda Zuloaga pandero jotzailea gogoratzea erabaki duten. Romualda aurreko mendeko 1913 urtetik 1961 bizi izan zen eta kantuaren bidez azaltzen zituen ark bere auzoko eta herriko berriak. Romualdaren bidea oso presente egongo da Sormene jaialdian, ark bezala panderoa jotzen irakatsiko die gaztei Maixa Lizarribarrek egunotan. Romualdari omenaldi egiteaz gain, Romualda Zuloagari omenaldi egiteaz gain, abenduaren 3 bitartean egitarau betea. Galdako bertako eta kanpoko sortzaileen eskutik, adibidea larun batean egingo duten eguerdi filosofikoa Ane Legarreta Sormene.
Bertan ba hausnarketarako tarte bat proposatzen dugu, non parte hartuko duten Iñigo Martínez Peña filosofoak, Andoni Egaña eta Laia Martín bertsolariek eta Galdakaoko musikari eta idazleak horien artean Beñat Armentia, Elene Uribarri eta Irati Bediaga.
Galdakaon sormene sortzaileen plaza iragana eta Romualda aztu gabe. Hasieran esan dugun, ideia horretara itzuliko gara, gaur egungo sortzaileak eta iraganekoak gure aurretik aritu zirenak denak lotuko ditugu, eta horrelakoetan esaten den gixan, katea ez dadila eten, gure kasuan leioa, kultur leioa, egon dadila beti zabalik.
Euskadi Irratian, kultur leioa, Manu Etxezortu. Itxasoa, laino dago, Baionako bararaino, nik zuzaitu, maiteago, ilargiak gaua baino.
Rock Ensemble taldearen lan berria patxada zentzuteko tartea hartuko dugu beste batean. Euskal Barroken Ensemblek oraingoan ez du musika historikora jo, kantu tradizionaletara baizik betiko kantuak beraien estilera egokitu dituzte. Zubine izenburua jarri dute diskoari, eta bertan esate baterako Itxasoa izeneko hau jarri dute. Enrique Solinis buru duen taldea Euskal Barroken Ensemble. Bueno, gaur ez dago zalantzarik, Benito Lertxundiren izena izki larri zidatzi barra dago, eta bere kantuak gogoratzeko eguna da. Eta ziko gara hasieratik.
Mendian larrartea aurkitzen da lore txobat, aurrian ume txobat lore txobari begira, loreak esan nahi dio, umetxo, askan azazu. Jaio naiz libre izateko, ta ez loturik egoteko. Umetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik, arantzak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman.
Bona ba, zirako garaietakoa da loretxoa izeneko abesti hau. Esan dugu lehen, gaur, kultur lehioan lotu nahi ditugula, ba, lengo eta horrengo musikariak, belaunaldien arteko lotura moduko bat egin nahi dugula, eta gaur itzein godu Luzeta Zabal Benito Lertxundiri buruz, baina generazio gazten ordezkari bat ere etorri zaigu. Maji etorri da, Maji, kaixo?
Kaixo.
Arratsaldeon, Maji?
Arratsaldeon.
Bueno, esan dugu gaur, behin da berriz errepikatuko dugu, Benitok disko asko atera zituela, 17, eta oso gazte hasi zela, eta zure gaztea zara, eta oraintxe atera duzu disko bat, zure lehendabiziko diskoa, Mari.
Bai.
Oita bost urte dituzu?
Oita sei.
Oita sei, oita sei, antzeko parezido. Eta disko oraintxe atera duzu.
Bai.
Amaitasuna izenekoa. Oraintxe esplikatuko diguzu, zer den amaitasuna, eta zer pesatu duzun eta bar. Bueno, gaur notizia, Benitok, Gernikan eman duzte, Gernika oso maitea du, eta antxe jakinarazi digu erretiro hartuko duela, hemendik aurrera ez duela disko gehiago aterako, eta ez duela zuzeneko emanaldi gehiago emango. Iker Zabalak Gernikan bertan jarraitu du Benitoren erabakiren berri. Iker, konta iguzu aurrera.
Bai, kaixo, arratsaldeon. Bueno, Benito Lertxundik 60 urteko ibilbidea itxi du. Kantariak azaldu duen bezala, erabakia pandemia garaietatik hasi zen, nolabait bere barnean loratzen, eta publiko orain egin badu ere urte hasieran elkarbandatu zuen inguruko familia eta musikariekin.
Eta urte honen hasieran bildu nituen nire bidelagun izan diren musikari eta tekniko eta guzti hori bildu nituen, eta hartu nuen erabakia botanien. Erabaki nuen 60 urteko kantagintzari amaiera ematea.
Bueno, Orioko musikariak agur esan du diska aurkesterekin batera, Benito Lertxundi Gernika kontzertuan izenburupean. Gaurko aurkezpeneko toki berdinean izan zen diskaren grabaketa, Gernikako jaialai frontoian gau magikoa izan zen, duera urtebeteko ura, naiz eta Lertxundik bere barne kontraesanak nabaritu zituen.
Egun hortan jendea oso unkitua ikusten nuen. Batzuk ikusi nitun baita neharrez ere, Eta ni nekoen letxe txarrez. Kabratuta nekoen, alusen, ez nizelako ari ematen behar zuena, edo merezi zuena. Jelosko hori nintzen ere buruarekin, eta hori sentimentu makurra da, hor tabla gainean zaudenean.
Lertxundik bereizgarri duen lirismo horrekin azaldu du bere arima ez zela ala egoerarekin bat egiten ari.
Ez nuen azaltzen, baina nik konturatu egiten nintzen, sentitzen nuen nire burua ezen atokitik urruntzen ari zela.
Agur hau Lertxundiren nortasunaren neurrikoa izan da eta bukaera kontzertu edo bira egiterik ez du aurrikusten.
Ez aski gustatzen, bakoitzaren bezalakoa da, baina niri egia da, horrelako kasuetan beti jendeak egiten dituenak da, bira bat, eta urtzeko dena, eta urte, eta nahi, eta da, negarrak, eta muzkirak, eta ez zai bat ere gustatzen hori.
Xume bezain eder, agur ekitaldi hontan, Benito Lertxundiren bidai lagun asko izan dira, musikaren mundukoak zein kanpokoak hitz hartzen azkena esaterako Jose Angel Iribar, ate zainoia izan da.
Bueno, beraz ezagunen eta persona ospetsuen babesa izan du Benito Lertxundik bere bizitzan mugarri izango den egun honetarako, ze gaur esan digu, betirako erretiro hartuko duela musikari dagokionez. Maji, Benito jakitxo esan du, eta ja, zuzeneko gehiagoztu emango, eta zu aldiz, zuzeneko karitzara prestatzen, ez?
Bai.
Lehen da biziko zer urtarrilean edo emango duzu?
Bai, urtarriako geita lauan.
Bale, urtarriako geita lau, Lizarran zure herrian,
bai.
Ez da?
Bai, da bota elkartean.
Vale, bueno, etzazue Euskadi Irratiaren sintonia galdu, ze berehala entzungo ditugu Maiaren abestiak, labetik atera berriak. Mailo Odriozola, Mailo, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, ez da bat ere erraza Benito Lertxundiren musika ibilbidea laburbiltzea.
Ba, ez ikerrek ere aipatu du, 60 urtetik gora eskaini dizkio kantuak egiteari, gure memorian iltzatuta geratuko diren kantuak eta diskoak oparitu dizkigu, hasierako haietako bat, hauxe.
Lau bat, iru bost zazpi, zenbat gera. Lau bat, iru bost zazpi.
Kantabileke, maile, nahizan ezkero, eh? Bueno, ez toka amairu mugimenduaren sorreran egon zen Lertxundi.
Ba, esan daiteke horra zizuela bere musika ibilbidea. Nola iritsi zen bertara? Ba, 19 urterekin erosi zuen bere lehenengo gitarra elektrikoa eta kanpoko artisten kantuen bertsioak egiten hasi zen berarentzat, eh? Donostian La Voz de España egunkariak antolatzen zuen kantu lehiaketara aurkeztu zuen bere burua eta hor izan zuen bere berri Mikel Laboak. Horrela kontatu zuen Benitok Euskadi Irratian.
Lehen kantaldia hasi baino lehenago, deitu zian tipo batek telefonotik eta esan zian, ni Mikel Laboa naiz, esan zian. Eta orduan, antolatu zutela lako bilera bat, isilkako bilera bat zen, eta barra, aberjungoan izen lako takzakitegun bat emazian ez. Eta Mikel Laboaren deia, izan zen hori, nik enekin nortzen Mikel Laboa eta bat, gero esautu ginen, da, gero, ba, ez doka mailu antolatu genuen, horren ondorioz ez.
Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan,
1971an kaleratu zuen bere lehen disko luzea Benito Lertxundi izenburupean ordura arte sortutako single bilketa bat eta tira horra biatu zuen Benitok musika ibilbide oparoa bakarka egin duena musikariz inguratuta hori bai 70reko hamarkadakoak dira entzuten ari garen Bizkaia maite edo ta beste hau
Herri bera, herri bera, zure landen
Irurogeita mar eta laurogeiko amarkadako suemankorrak izan ziren Benito Lertxundiren txat, aterratzeko gazteluko kanta, Maria Solta Kastero edota Xori Erresinula. Izan ere, Benito Lertxundik kantu herrikoi asko berreskuratu zituen eta bere diskoetara eraman.
Maria Solta Kastero, bi amoro zarbero.
Tira, eta ondoren entzungo dugun hau ere, derrigorrezkoa egiten ari garen errepaso honetan.
zein da bestia maili? Ta geratzen diozu, ez?
Itxasoari begira.
Ez, bira.
Baldorroa,
bai.
Eskilgabeko elizen.
Bueno, Baldorba, Ita Zoroi diskoko kantu handi horietako bat 1986an kaleratu zuena. Martin Irizar, bere lagun eta, bueno, berarekin aritzen zen musikaria hil ondoren egin zuen diskoa da.
Bai.
Mugarria, honen ondotik etorri zelako, Benito Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin grabatu zuen, hauen sinfonikoa.
Oi ama eskuaren gozua, zutan
eta
arbatu gaituzu kantuan, ba, normala.
Jarraitu egin behar dugulako,
bai,
eh? Eta tira, 2000 urtetik aurrera egindakoak dira, Manereki aldea, Itxasulu zolia, Oroimenaren oraina eta Ospakizun gauean, Euskaldunon memorian txertatuta dauden 11 kantu gordetzen dituzten diskoak dira hauek, tartean, Espainiako arteen eta musika zientzien akademiak saritutako Mirotzak kantua.
Nere gerrian, miros leinuan, arraun horru bioskadaren oioan, nere gerrian.
Neri gauza bitxia gertatu zait, beti, arrakastai gehiena izan duten kantuak, izan dira neri gutxien kosta zaizkidanak. Behar bada jatorragoa direlako dira. Behar bada biurrik eridan ibilina izenean, zerbait artifiziosoa, behar bada hain errez jendearen ganagul eltzen ezten zerbait iten ari zara.
Gipuzkoako urrezko domina jaso zuen 2014an eta 2016an berriz Adarra saria, bere publikoarekin partekatu nahi izan zuen saria.
Bat ez ere, ezagin beti zin sari bat jaso zen duten unean, beti gogoratzen naiz batez ere nire jarraitzailekin, ezta. Ni ez nahi ni bakarrik, baizik nik egiten duten lan horren nolabait konplizitatea bizi duen jende hori, eta horiek beti ikusi ditut oso gustora.
Nire bizitzan munduko arranguren gainetik amaite zinezko kantu batean airos doa nere bizitza, kantu batean zergatik utzi eharroteri, zergatik utzi kantatzeari,
zergatik utzi kantatzeari. Jende aurrean kantatzeari utziko dio Benito Lertxundik, hori bai, zer kantatu utzi die bere jarraitzaileei.
Aio mailu.
Iragartzen duen doinu hori entzuten du arrabotxetan, borroka horore ahartean, zergatik utzi beharrote dio, zergatik utzi kantatzeari. Ekaitzan ondoan ziztuka ari badan, zegerra xola egia bizirik dela badaki.
Euskal Musika Gintzak 60ko hamarkadan egin zuen jauzi kualitatiboan Benito Lertxundiren ekarpena funtsezkoa izan zen. Jose Angel Irigaray, idazle eta poetaren arabera, Estoka Mairu sortu horretik Lertxundi hasia zen rock doinuak euskaraz kantatzen. Garaiko poeten olerki musika jarri zien eta hainbat herrikanta berreskuratu zituen. Benito Lertxundi, erreferentziazko izena. Jose Angel Irigaray.
hitz batekin definitu behar banu, ba, impekablea izango litzateke, ez? Beti zaindu du dena, bueno, ero baten moduan, ez? Oso politia eta iradokitzailea da, ba, bere kontzertu batera joan garen edo zenientzat ikustea nola ziren soinu frogak, ez? Azkeneko detailea, azkeneko, bueno, zaintzen zuen dena izugarri. Eta hori notatzen da, ez? Azkenean, ba, zure jarrera impekablea baldin bada, ba, zure ibilbidea impekablea da.
Bueno, jarrera impekablea zari zitzaiguna Mikel Márquez kantaria. Mikel Márquezek harreman estua izan du Benito Lertxundirekin. Belaunaldi berriek zer diote Lertxundiri buruz? Sara Zozaia, kompositzaile, musikari eta abeslaria musikaren munduan hasi zen lanean gure bazterrak ekoiztetxea sortzean. Han ezagutu zuen Benito Lertxundi. Zozaiak uste du Lertxundiri eta haren bikotekide Olatz Zugastiri zordiela musikagintzan ikasitako guztia eta horrek zorioneko sentiarazten du. 2020an Lertxundik Zozaiaren abesti batean kolaborazio grabatu zuen Sara Zozaia.
Nik uste dela Euskal Herriko musikaren historiaren pertsonaia nagusietako bat dudari gabe eta bere egin dituen kantuak iraungo dutela kulturan oso sakonez eta beteriako eta hori oso pertsona gutxik lortu dezaketen zerbait da. Oso zortedun sentitzen naiz proposamena egin ionean, ez? Nere kantu batean bere ahotsa sartzeko ikusi nuen ez dela bakarrik historikoki garrantzitsua den pertsonaia ja oso egina, baita ere gustatzen zaiola deskubrimen mendua eta urrengo generazioei laguntzea eta hori baita ere uste dela oso garrantzitsua, ez?
Zer gatik utzi behar ote dio zer gatik utzi kantatzeari.
Ai, zer gatik utzi kantatzeari. Bueno, kantatzeari ez dio inolaz ere utziko, hain justu hasi besterik ez delako egin, Maggi.
Ikusi alduzu edo entzun alduzu kontatuko dizut etzinela asko, etzinela aski, etzinela aske, etzinela erdin baizik eta azken. Etzinela goitik, etzinela zutik, etzinela ibiltzen kale erditik, etzinela berriz ibiliko irriz, etzinela pasali buruz eta horriz. Aintzina, antzi ezina pentsatzen hasten naizen ero, erotuko naiz pentsamendua erotiko da honela. Argi baizik eta itzal ezinela, inoiz behar bezain argal ezinela, ez eridazeko kapaz ezinela, erraz edo gatz edo lag. Ezinela lasai, ezinela alai, ezinela pitsa hon bat sartzeko gai, ezinela busti, ezinela pizti, ezinela behartzen bezain basati. Ahantzi ez dina pentsatzen hasten naizen ero, erotuko naiz pentsamendua. Etzarela salgai, etzarela zer
nahi. Bueno, hauixe, Maggiren ikusi alduzu abestia. Zurekin itzen genuen abuztuan, Maggi, takan dau horreatu zenigun. Tesan zenigun, gaizki zeunden momentu batean sortu zenuela abesti hau, kalean bertan ibiltzea kosta egiten zitzaizun garaikoa zela. Bueno, triste edo baju zeunden garaikoa da bestia, baina orain akaso pozak emango dizkizu abesti honek.
Bai.
Maggi, ezta?
Haundiak, bai.
Zure lehendabiziko diska orkestera etorri zara, amaitasuna, amaitasuna. Zerratik amaitasuna, Maggi?
Amaiera eta amaitasuna. Mm-hmm. Osa, nik pentsatu nuen, bueno, abesti guztiak zer iburuz zihoazen jakinda, iruditu zitzaidan, ba hori, amaieren barruan maitasuna handia egon zitekela, eta maitasunak barruan amaiera asko zituela, eta justo abesti hauek denek hitz egiten zutela modu batean edo bestean horri buruz.
Amaitasunari buruz. Maggi, 26 urte, Lizarrakoa, musika izugarri gustatzen zaizu, era guztietako musikak, iraztia izugarri gustatzen zaizu baitere, Maggi? Mm-hmm. Beste zer esango dugu zure buruz? Zer esango dugu? Lizarrakoa...
Ba, eske gustatzen zaizkit gauza asko, asko generalean, orduan. Aha. Ba, gustatzen zait paseatzea, gustatzen zait, ba, mundu guztiari gustatzen zaiona, pelikulak, nire launekin egotea, pila bat, hola, gauza txikiak asko.
Berezeki idaztea asko gustatzen zaizu.
Bai.
Poesiak idaztea, letrak idaztea,
bai.
Ez?
Bai.
Eta horietako batzu bihurtu dituzu kantu.
Bai, hori da.
Zazpi kantu, zazpi kantu jarri dituzu, disko berri honetan. Beste, sutu izeneko hau, sutu.
Ikusten gara beti tabernan irrefar bat bizpairu hitz zainek dakit niri infernun zaudela baita egun argiz. Testantza zati txiki honetan, antzea dut gaur euskera, baroko arantza detektatzeko ez dut aski inongo izkera. Egurrika besutu zazu basoa, basatien kontra zugan itxasoa, baso bakarrean kabitzen ez den ura, bidalzagun infernura.
Egurri gabe sutu zazu basoa, basatien kontra zugan itxasoa.
Bai.
Zerk sutzen du, bai?
Bueno, gauza nahiko gutxi, baina kasu horretan abestia zijoan genero indarkeria pairatzen duen lagun baten inguruan. Orduan nahi nion pixkat babesa adierazi horrekin.
Bai, eta nola hartu du abestia?
Ez diot esan berari buruz denik, eta ez. Eta gainera izan liteke persona desberdin askoren inguruan, orduan izan da pixkat barruk.
Vale, hartzaile anonimoa.
Hori da, hartzaile anonimoa. Bai.
Bueno, badatur Durangoko azoka. Durangoko azoka izaten da, disko berrien eta plaza, ez da? Agartuko zara, Durangoko azokara, bai? Amaitasun hartuta?
Bai, azalduko naiz.
Bai, eta nola sentitzen zara?
Jendea, oso urdurita, oso pozik.
Ja, jendea joango zeizu sinadura eske, eta hola, ez edo. Bueno,
ez dakit.
Bueno, eske, bueno, erosten badute, gero, idatzi beharko diezu zerbait, dedikatoria bat.
Bai. Hori, bai. Azaltzen denari besarka bat ta dena. Bai.
Bueno, etorkizunari izte eskatzen diozu. Datorna, datorrela, ez?
Disfrutatzea,
ja,
bai.
Gaztea zara, oita sei urte dituzu, ikasten ari zara, eta, bueno, musikatik bizimodu ateratza balego, bueno, ez dakit.
Oso zaila da, baino behintzat disfrutatzea egiten dudana.
Mali, zorte hon, amaitasuna disko berria. Josin Etxeberria, Josin Arratsaldeon.
Kaixo, berdin.
Bueno, gaur batu zaizkigu Benito, katea bat atorrin deatorrena, eta Mali. Beste kate begi bat berria, ongi etorri musika mundura, eh?
Bai, dudarik gabe ongi etorri, behar zaitugu. Benito kala esan du txoriak hile egiten direla, baina berak zerura begiratzen duen beti txoriak ikusten dituela. Zu zara txori berri horietako bat.
Oh, itzupolita.
Bai, balasia.
Arratsaldena pasa, Joseina.